halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha febraayo waa 18 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha somalilan oo faahfaahin ka bixiyey kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha soomaaliya ee ay ku yeesheen magaalada addisababa toddobaadkii hore.
wuxuu ii sheegay in madaxweynihii soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexda kula jiro hadda soo galayay halka markiiba isna waa yimid saddex dayad halkaa waxaanu ku galay shir aanan kolley anugu warshadiisa hore usii ogeyn kana diyaargaroobin
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee somalilan.
arrintaasi uga jawaabay waxaas leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaanu imanaynin madaxweyne farmaajo, laakiin waxaas leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray farmaajay ra-iisul wasaaraha etoobiya wax badan baana dadka usoo bandhigay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida.
safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa cambaaraysay dilkii bishan 16-keedii loogu geystay wariye cabdiweli cali xasan magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. qoraalka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye cabdiweli uu ahaa wariye madax bannaan oo u shaqaynaya redio kulmiye iyo telefishinka universal. waxa ay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa, saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqaynayeen. safaaraddu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada, inay taasi tahay mid ay al-shabaab doonayso inay ku aamuso codadka soomaaliyeed. safaaraddu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah oo ay wariyaashu hayaan, sidoo kalena waxay sheegtay in ay aqoonsan yihiin khatarta iyo culayska ay ku shaqeeyaan. ugu dambeyntii qoraalka ay safaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in maraykanku ay garab taagan yihiin dadka soomaaliyeed si ay u difaacaan xorriyadda lamataabtaanka ah ee warbaahinta, xorriyadda hadalka, waxaana ay ku baaqeen in lasoo afjaro dhaqanka rabshadaha iyo weliba nabadgelinta kuwa wax dilaha oo cadaaladda ka baxsada.
ayax tiro badan ayaa ku sii fidaya wadamada ku yaala bariga qaaradda afrika, waxaanu haatan ku habsaday dalka uganda oo ciidamo tiro badan u diyaarisay si ay uga qayb qaataan ka hortagga ayaxaasi. ayaxan ayaa dhulka ku daadinaya malaayiin beeda ama ukumo ah, kuwaasi oo toddobaadyo kadibna dilaacaya oo noqonaya ayax yaryar oo soo koraya. dalka uganda ayaa haatan la hardamaya ayaxaasi oo hore u soo baabiiyey dalagyadii beeraha ee wadamo badan oo ku yaala bariga afrika. mas-uuliyiin u hadashay dowladda wadanka uganda ayaa sheegay in ayaxani uu ku habsaday 20 degmo oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka, waxaana ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo tiradoodu gaadhaysa 2,000 oo askari oo ku hubaysan sunta cayayaanka oo la dagaalamaya ayaxaasi.
diblomaasiga arrimaha dibadda ugu sarreeya maraykanka ayaa lugtii u dambeysay ee safarkiisa afrika waxa uu ku tegay ethoobiya, isagoo kala hadlay isbedelada siyaasadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo isagu ku guuleystay dhowaan unbilada nabadda dunida, isagoo sidoo kalena kala hadlay kaalmo dhaqaale oo ballaaran oo ay doonayaan maraykanku inay waddankaasi siiyaan si loo xoojiyo waddankaasi. xoghaye mike pompeo ayaa la filayaa inuu wariyayaasha la hadlo xilli dambe oo maanta ah. xafiiska ra-iisul wasaare abi axmed ayaa sheegay in labada dal ay ka wada hadleen arrimaha gobolka, taasoo ay u badan tahay inay ka mid ahayd arrimaha muranka ethoobiya kala dhexeeya masar ee salka ku haya biyo xireenka ay ethoobiya dhisayso. ethoobiya ayaa ah waddanka labaad ee afrika ugu dadka badan, waxaanay hadda dadkiisu ku dhow yihiin amaba ay gaareen 100 milyan, waxaana saaxiib dhinaca ammaanka ah ay leeyihiin maraykanka oo ugu yaala geeska afrika. abi ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis ballaaran si uu u hirgeliyo isbedelada keenay inuu sanadkii hore ku guuleystay abaalmarinta nobel briska waxaana abi xukunka qabtay 2018 isagoo markaasi si deg deg ah u soo afjaray xaaladii deg dega ahayd ee waddankaasi la saaray maxaabiistii siyaasadda u xirxirnaydna sii daayay islamarkaana soo dhaweeyay mucaaradkii dibad jooga ahaa waxaase hadda hortaala tijaabo adag oo ah sidii uu bisha agoost u qaban lahaa doorasho taasi oo marar badan uu ku celceliyay ra-iisul wasaare abi axmed inay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah dadka siyaasadda daraaseeya ayaa qaba in dabacsanaantii sharciyadii cadaadiska ee waddankaasi ka jiray in ay kasoo ifbaxeen colaad muddo dheer u dhexaysa qaar ka mida qowmiyadaha waddankaasi oo ka badan 80 qowmiyadood fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadalkii uu dhowaan jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu ku cudurdaartay amaba uu cudurdaarka ka bixiyey tacadiyadii xukuumaddii hore ee maxamed siyaad barre ay ka geysatay gobolada somalilan hase ahaatee madaxweyne muuse biixi waxa uu diiday booqasho uu madaxweyne farmaajo ku tago magaalada hargeysa hadalkana waxa uu sheegay mar uu maanta jeedinayay khudbad sanadeedkii faahfaahinta warbixintana waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga khadar maxamed cakule
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa khudbaddiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobo doora kuwaasi ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abey axmed ay ku imanayaan magaalada hargeysa isagoo arrintaasi ka hadlaya madaxweyne biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo uu yimaado hargeysa
hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somaliland hargeysay maay horta waa hadalhayn laakiin hadalhayntaaba xun madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi tallaabo wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raalgelin bambi laakiin wuxuu ku dayay markuu yidhi waan imanayaa hargeysa oo sideebuu ku imanaya baa laisweydiinaya sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dowliga ah caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaasoo dembiya a galee ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiinaan gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya macnuhu soo wada soo intaa maaha oo taa meynu aqbalaynaa maya maya suurtagal maaha suurtagalla ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo cabood qaado raaligelin baad bixisay waxaan ugu qaadanay inaad nabad iyo caqliga ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno n f laga yimi waan kusoo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad aynaan u baahnay inoo bilow
si kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ku ammaanay si weynna u soo dhoweeyey hadalkii dhowaan uu ka sheegay magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ee uu raalligelinta ku siiyey shacabka somalilan
madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan raaligelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh mar buu si dulmara u yidhi waan ku xunnahay wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadkii ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa marka qodobkaa laga reebo raalgelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu lasoo dhadhoweeyo waanan soo dhoweynaya galowshahaasina waa kow anana waa guddoomayna maanta soomaaliya iyo qoladaa koonfur badhaho laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodob oo keliya bal ninka mid saxada ahay keeno qoladaa koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go-aankii shacbiga somalilan iyo xaqa ay u leeyihiin inay go-aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida dawacnimada u galeen ee shacbiga somalilan gaadhay 18kii may 1919kii inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshiis waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka soomaaliya madaxweyne imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qiraan inaan nahay laba dal oo midoobay iyaga oona isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra-iisul wasaare Abiy ee Addis Ababa.
Fiidkii anoo koo toog soo baxay salaasadan soo bixnay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka, waxaan u sheegay in salaasada 12-ka uu prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacad aan hadlo. Runtii ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika. Waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamka siiyey. Aad baan uga rabaa, ayaan u farxay markuu wacay inuu chaanaska ay siiyo halhalal baan ku tagay, anoo aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tagay. Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya Farmaajana uu soo galayo oo dhexda kusoo jiro. Hadda soo galay halkan, markiiba isna waa yimid saddexdayadu halkaa waxaan ku galay shir aanan kule anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin. Aanan maankanan ku hayn inuu sidaa fudu shirkaas u dhacayo. Waa si kumaatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isagoo oo Afrikoodhami kuyuu ugu jirto oo shirka ku jira arrintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waa uga mahadqay. Halkaa laba waxaan muddo yar baan joognay. Wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister Abiy wuxuu yidhi waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarkaxday inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland. Way raagtay, waa arrin Afrika u taala, waa arrin geeska Afrika u taala. Marka arrintaa waa gelaya Soomaaliland diyaanu nahay, waan aqbalay inuu arrinteenna soo dhex galo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya. Halkaa wax ka badan Maxamed Cabdillaahina waa aqbalay. Intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna lama gelin.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sannadood ee ugu dambeeyey dib u dhacaasi ku yimid sababu ahayd muran ma dhalaysa sida uu sheegay.
Mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah waa doorashaha inoo qabteen, waxa qura inoo fur ee doorasho gaari karna oo doorashadu waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa. Mid baa yaabo, dadku waxay lahaayeen oo dadkoodu raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma dooriyaan ee doorasha dhacday ee kursiga way xagtirayaan sacabka intaan laegna xisbiyada hala fura waa u furteen. Taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka. Haddii aan la yidhaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan kusoo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran sidii doorashada loo soo dedejin hadda xisbiyada loo furi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa.
Dhinaca kalena labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa ka dar ayaa markaasi ka dareen celiyay khudbadii madaxweyne Biixi uu jeediyey baarlamaanka Soomaaliland. Haddaba gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa uga waramay Qadar Maxamed Cakulle sida ay u arkaan hadalka Biixi.
بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه وحصلها يا حي الشعب جيسا خطبة داس ولي وحبو الرئيبي يا يومو الشيقين حقا دي نفتها يشرتي الشعب يقول ما نفل ولي وحي قلان مجدي ومدحوينه وربا لغسوي دي لاين تيادي سبا كسر دوفي مركاس عرد تاسد وبيتشوابي وحصلها يا حي ماي حمين ضدكي يوحو بيامينا ونمانا ينين مدحوينة فرماتشو laakiin waxa leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray farmaajay ra-iisul wasaaraha Itoobiya wax badan baan dadka soo bandhigay.
Laakiin wuxuu yidhi mabaan diyaarba maan ahayn ayuu markii horeysa madaxweynaha arrinta ka hadlay. Waxaanu hadalkiisa ku jirtay anoon diyaarba ahayn baa telefoon lay soo diray, dabeedna si haabhaabada baan ku tegay. Miyaanay u ekayn madaxweynaha laftigiisu qorshaanu ku talagelin uu ka qayb galaama loogu yeeray?
way dhici karaysaa, laakiin madaxweynihii markaa yimi in haddana ay soo baxdo farmaajo imanaya labada warbaad mooday inay aad u kala yar fog yihiin.
Marka la eego arrinta la xidhiidha madaxweynuhu soo dhaweeyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si aad u aragtaa ninku xisbiyan xisbi ahaan
guud ahaan arintaasi daaradda Soomaaliland waxa weeyaan ka noqosho male afsida shacabka ee jirta ee gooniga Soomaaliland dadku afsida ku taageen 1997 leh gudahan in la wada hadlo ma hayn hargeysa la yimaado oo kaliya laakiin in la wada hadlo muddi socotay wada hadalladana waanu taageersanahay horena waanu sheegnay inaan taageersanahay laakiin arintaasu ba kadib hayday maantii wixii soo baxday
in aynu kan imaadna arinta la xidhiidha asxaabta madaxweynuhu hadalkiisan arinaan la hadalhayn ayaa dad badan ku cusbayd in urradi siyaasadeed la furayo sidoo aragtaan in xisbahan
anuu soo dhaweynayna labada xisbiga mucaaradka way soo dhaweynayaan in urradi la furo siyaasadda laakiin su'aashu waxa weeye waxa la isku hayay yaa garsoorayay haday doorasho dhacdo su'aashu ma kale waxa weeye urradi hal la furay garsoorkii mee guddiga doorashooyinka mee madaxweynuhu waxa loo arintaas taagnayd uu ku xalilayo muranka labada sanado soo jiitamay guddiga doorashooyinka ahayd guddiga doorashooyinkuna labada xisbi mucaarad ba hadda way ka maqan yihiin marka xal uma keenin anigu waxaan u arkaa in arintaas in doorashadii sii fogeynayo doorashada waxa laga rabay madaxweynaha oo dadku maanta ka sugayay inuu yahay doorashadii waxaan qabanayaa 2020 siduu caalamka ka ballan qaaday sidoo xisaabta ka ballan qaaday sidoo mar walba ku celceliyo laakiin waxaas leeyahay ila meereysa cusub ayuu bay arintaas tahay laakiin anigu labada xisbi anigu ka wakiila si buuxda u soo dhaweynayaan laakiin garsoorkii doorashada qaban lahaa baa ka horeeya
ugu dambeyn guddoomiye miyay tahay suurtagal maadaama xafiiskii diiwaangelinta ururada siyaasiga uu jiro in saddexdii nin xisbi baa laydinkuba dul furayo iminka madaxweynaha hadalkiisa kelmad baa ku jirtay waxaan idiin soo gudbin doonaa isagu dhaqsaa badan xeerkii la xidhiiday furista xisbiyada ama arrimaha doorashooyinka in isaa wax bedel ugu samaystaan xildhibaanaduna way sacabinayeen marka suurtagal ma tahay halka doorasho ka sugaysaan in la soo dedejinayo xeerku wuxuu dhigay 2022 in urrada muddadoodii ku dhantay furitaanka in la soo raro halka doorasho imika ka hadalaysaan urradiiba la furayo miyna suuragal ahayn
arintaas ku sheegayta waa soo dhaweynaynaa in laakiin waxa wax ka horreeya doorasho inay qabsanto horta in garsoorkii la helo muddaxileed baanay leeyihiin xilliga deesaa sheegtay xisbiyadu waqtiga la furaya 2019 baa la furaya haddii wax laga bedelayo muddaxileedkii xilligii la furi jiray xisaabta waxba kama qabno laakiin sidoo kale waa muddaxileedkii madaxweynaha wax laga bedelaa oo labada sano laga jarayo laga jaraa guurtidana waa in 2 sano laga jaraa golaha wakiiladana waa in 2 sano laga jaraa doorashadiina waa in mar la wada qabtaa taasna waa taageersan
gudoomiyaha xisbiga wadane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu waramayay wariyaheena qadar maxamed cakule fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington deegaan miyi ah oo hoos yimaada degmada lughayaha ayaa la sheegay in lagu kufsaday gabadh yar oo 18 jir ah 16-kii bishan aynu ku jirnay ee Februari sida ay sheegeen ciidamada booliiska Soomaaliland waxaana ay sheegeen in dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf inantaasi oo lagu magacaabo taliyaha booliiska ee gobolka gaashaan la sare cabdiraxmaan nuur culhaye ayaa VOA-da u sheegay in falkaasi kufsiga iyo dilka ahi uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano tuurka oo ka tirsan lughaya oo hoos timaada gobolka awdal faahfaahinta warbixintana waxaa booruma ka soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good
deegaan miyi ah oo ka tirsan degmada lughaye ee gobolka awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabadh 18 jir ah taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka awdal gaashaan la sare cabdiraxmaan nuur culhaye ayaa u sheegay idaacadda v o a in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka tuurka oo ka tirsan lughaye gobolkan awdal islamarkaasina eedaysan iyo falkaasi sameeyey ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen islamaantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada boorama si maxkamad loo horkeeno
aad baan kugu mahadnaqayaa marka xigta waxa uu dil ka dhacay 16-kii bishii labaad 2020-kii goobta lagu magacaabo tuurka una dhow garbadadar degmada garbadadar kana tirsan deegaanka lughaya dilkaas oo loo geystay marxuumad shukri yuusuf xuseen da'deedu la tahay 18 jir ilaahay u naxariisto waxaana dilka iyo kufsi wada socda u geystay eedaysane abdi siciid muuse 22 jir ah ayaa dilka geystay kadib howlgal adag oon isla habeennimadii ay sameeyeen ciidanka qaranka ee militariga iyo booliskuba waxaa lagu guuleystay in eedaysanihii gacanta lagu dhigo dilka geystay iyo qalabkii uu ku fuliyey dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan soomaaliga loo yaqaano gudinta gudin waa ta dhirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidla ah ari la joogta waqti abaara 6 maqribnimo ah xoolihii ay maanta oo dhan la joogtay inay reerkii ku hoysa doonaysa ayuu halkaa ku helay sidaan idiin sheegay labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dambiilihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaanu u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Bowrama laguna hayaa inta garsoor la horkeenaya hadduu Ilaahay yidha
eedaysanaha falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi tuurka ee miiga ee ka tirsan degmada lagu haya falka cid ku helinaysa ma jirtaa mise keligii buu ku eedaysay
may keligii iyo gabadha oo kaliya marxuumada ayay ahaayeen meel banaan bay ahayd oo macna baadiya xoolo daaqsina labadooda oo kaliya ahaayeen cid alla cid ku helinaysay iyo cid la socotay midnaba ma jiro sida baaristii horudhaca baarista ee la ii soo gudbiyey gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilkana geystay isagoo runtii aan isleenahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay
arrintan deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacaya ma ka abuurtay
haba yaraatee mar alla markii aanu ogaanay arrinta dilka ay ciidanku ka howlgaleen dadku deegaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fadhiisteen wax alla wax dhib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro shalay gelinkii dambana waxaa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumadii gacanku dhiiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee Bowrama sida aan hore idinku sheeganay aanu dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada Bowrama
falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolo dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xiriirta halista kufsiga iyo dilka isugu jira ee loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ee ku nool deegaanada miyiga dacdadan ayaa la sugayaa sida ay tallaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si looga hortago in falalka noocan oo kale ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi maadaama sanado hore ay ugu dambeysay dacdada noocan oo kale ah Hashim Sheikh Omar Good VOA Bowrama
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan weli waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo fara badan ku haya dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ilaa hadda waxaa Shiinuhu ay sheegeen in ay ku dhinteen ku dhawaad 1900 oo qof sida ay sheegayaan hay'adaha warbaahinta hadaba waxaa magaalada weli ku xayiran arday Soomaali ah Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray saddex arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo Amin Daahir iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdi waxa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha Cawaale kulane hadalka waxa ugu horeeyay Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan
magaaladan codku inkastoo uu dilay aakhirkii hore ee December hadana intii magaalada la xiray imika waxa ka joogta muddo 26 sano maalmihii hore magaalada uun baxnayd oo aan la soo gali karin dagaal aan bixi karin ee transportation ka magaalada baa la xagay laakiin imanka waxa isbedelay weekend gudihiisa oo magaalada go'aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guryaha ka bixin taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa inaad warqad ka soo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay taasoo kuu ogolaanaysa inaad aadi dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado laakiin maalmihii hore ama weekendkii hore magaalada dhexdeeda isku socodkiisa cidna kama xannibeynin laakiin magaalada mubaarak ka dhexkarin
Amin xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada
walaalo xaaladaydu aad bay u fiican tahay inkastoo idee warwar xasiis ka jiro magaalada iyo cudurkaadi lahay haddana xaaladayada guud markaan ka hadlo aad bay u wanaagsan tahay waxaanan ku xayiran dii guryaha oo dad ula socotaan.
Way Cabdulqaadir, dhowr jeer baan ku wareystay, wixii aad iigu sheegtay wareysiyadii hore maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ku dhegaysanaya?
Waxaan rabaa inaan magaraanaysa aan ku dono, horta xaaladii waa sii adkaatay oo magaraanaysa hadda lama bixi karo oo magaraanaysa. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle, la hadanle, hoos ula hadanle, kor ula hadanle, wax aan ka hayna haba yaraatay oo dhaqdhaqa ma jiro. dowladdii nala midka ahaa oo tusaanka ahaa dadkoodii baa ka doodaya madax ilaa heer waxay maraysa talibaandaa ka doodaya magaraanaysa. Anaga hawsheedii waxay kusoo koobnatay safiir unbaa ka hadlay, anoo cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag magaran. Marka arrinta anaga nagu xanuunka nagu sii diyaadinaysa ama welwalka nagu sii diyaadinaysa taa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo wax naga qabanaysa uma jeednaano.
Way haddii aan kusii weydiiyo isla su-aashaas, Yaasiin, si cad haddaad u sheegto, maxay awooddaa dowladdu ee aad isleedihiin way idin ka hakranaysaa ee idiin qaban karto ee doonaysaan inay idiin qabato?
Wallaahi su-aashaas waa su-aal aad u fiican. Aniga waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda, waan ogahay inay magaraysaa ay jiraan dareen ah haddaan ardaydan keenno armaa laga helaa xanuunka oo kale ama waxa weeye meelahaan meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xarunkan. imanka arrinta ay naga hakadeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo carbeed oo wadamada anaga wax ku jirnaa liiga carabta wadamada Africa, wadamada carbeed ayaa qaaday wadamadoodii, qaadayeyna wadamada kale ee kasoo codsooda inay u qaadaan 14 meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha. Marka dadaalka diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga markii aan eego inay naga hakadeen oo waayo iyagu waxay markii arkay anigu meesajka dowladda soo direen waxay meesajka u dhigayaan sidii ah hadalkooday ku badqabaan meeshooda ha naga joogaan. Marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga hakadeen, hadday galeenna waxa weeye dinimay soo sheegin.
Labaad,
waxay waa ka warqabnaa ka warqabitaanka dee wuxuu yahay aanu ma garanayo wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin ee xaggan jooga waxay gaadeen waxa weeye meeshina jooga anaga idinka warqabeen. Marka ka warqabitaanka dowladda Soomaaliya waa in la weydiiyaa la yidhahdaa sidee uga warqabtaan ardayda.
Way Cabdiqaadir, oo haddaan kuu imaado wadamadaad gureeyay muwaadiniin aan ku wada ahayn ma jiraan?
Way jiraan. Hadda wadamada haddaan carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu u qaaday wadamada yar oo u dhowdhow oo dhan buu u qaaday. Wadamada carabta hadda Liibiya oo kale waxa u qaaday wadankan magiisa wuxuu ahaa Liibiyana waa wadan carabada u qaaday. Masar aan jeclahay loogu soo daray. Marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naga soo caawiya oo noo soo qaada ardadaas migraanta. Marka anagu arday baan nahay oo dowlad baa dowlad kale la xiriiri karna ama anagu hadda intaan idhaahno magaraanaysa ardada hadda baxayso asxaab baan nahay, door dunyaana way joogaan meeshaan, asxaab baan nahay, waa dhihi karna waa raacna, laakiin ma awoodno sababtoo ah dowladdu waa inay dowladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinkii ay baxayeen joordan anu dhahay shanteedaas ahaa magaraanaysa. Marka dowladdu inay la soo hadasho dowladda kale oo tiraada noo soo qaada ardadaas noogu soo dara ardadiinaa soo baxaysa maadaama ardadiina soo qaadaysaa. Midda kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardada ay dad qabaan oo aan ka warhayno oo magaranaysaa. Marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax, laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annagana ma soo waco safiirku magaranaysaa ilaa iyo intaas soo socda. Hadda bil waxa weeye 20 ku dhawaa telefoonna kama hayno, safaaraddu qunsulka meeshan jooga ma maqal, warna kama hayno. Marka ka warqabkaas in annaga naba fasilo taas waa ku. Midda labaad waxa hadduu wadamada yararka oo deriskana afrikaanta haddii aan soo bardhigno xataa dowladahoodu waa ka warqabaan oo magaranaysaa xataa lacag iyo waxbay siiyeen oo magaranaysaa process baa haddana usii socdo weli arrintoodi waa laga doodayaa oo ritamaan haddii xataa ay noqoto qaalif in la qaadaa dhacda. Anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno magarad.
Waa gartay marka ma dhaqaale la-aan baa idin haysa iyo maxaan ku yidhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan maa idin hayso oo kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda?
wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumin ma jido, ha yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanaya dhaqaalaha naftiisa waa la tabanaya maadaama aadan waxba ka ahayn dowladdaadi. Dadka kale dhaqaale la-aan ma hayna dowladdooda garanka inuu wixii uu muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag uu muujisay haasay lacagta ujiisay waa idin maqan lahay waa dejisay annagase walaa wax kale walaa hadalkii baanaa xataa ahayn oo garanaysa ahayn hadal wanaagsan baana xataa ka ahayn qolyaha safaaradda
way yaasino meesha aad ku jirtaan iyo xaalad aad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu deelahayda kuma keenay inuu idin saameeyo halis intee leeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegta
wallaahi horta pointi ka hore hal mar saabi u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxatee iminka aan leenahay yaan loo turjumaynaan leenahay anaga dhaqaale dowladda ka rabnaayo waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag waxay kuu taraysa male laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nagaga xakan taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaan deganay anagu ardaya caafimaad barataa u banayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada isbitaaladiga noo dhow meele iminka anagu aagan joogo magaraa communitygaga 12 qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxa lagu geynayaa meel quarantina meesha quarantinka waxaad kuga kulmaysaaba haddaad furtood dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaan kama bixi karno magaalada wax kaa saari karo ina dowladdaadu ay leetar kuusoo qorto ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weyda ay ku qaado waxaad isaasiga bixi kartid male
waayahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin inay meesha naga saarto wadamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiinu waa maxay
runtii horta marka ugu horeysa dhallinyarada halkaas ku xamidan waa u garaabaya dhakhaatiir aqoon yahano muhiim noo wada ah culeysay ku jiraan runtii qaar badanoo kamida waa la hadlay wasaaraddana waa la xiriir intaan ka warqabo qoraalana waa u qornay dabcan jawaabtii dhamaan aanan weli siin oo ah inaan dhahno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxawaaye haddana intii waa kasheegaa meelo dhowr meelna waa kasheegna shuruudaha ku xiran in dadka lagu soo daabulay meel cudur ku dilaacay cudur aan weli la aqoon daawadiisan aan lahayn ayaa arag wadamo qaarkood iyo dadka kala soo baxeen australia maraykan iyo dalal waaweyn waxba ka badan oo africa kalama soo baxin inta badanna meeshan ka timadna waxawaaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo warantin kaba dheeraad lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaasaytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas oo u fadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayagiyaas u qaadan in laga gaabiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeydka saaran waa garan karaa waana ka raali gelinaynaa laakiin waa dadaalaynaa intii annaga xagga kabarteena ku aadin inaan xal u helno waana cureys aan soomaaliya keliya saarnayn oo wadamada afrika intooda badan
waa garta iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa tusaale waxay ii sheegeen in turkigu uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan turki ahayn in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dheheen soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyan marka leego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirno iyo kuwa goboleed marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dowladdu qaban kartaa macnaa awooddeeda haddaad si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore midda ayaga aan hadda mashaacin karin waxaa kamid ah wareysada ka imaan kara dalalka aan codsigaan oo kale u jirna haddaa mudanay inaan shaacino waxay keenaysaa ayaga laftirkooda in culeysa dalalkooda soo saaraan sababtoo cudurkadadku maadsilaalna marka runtii dhallinyarada inaan qorshaha aan ku tala jirna iyo iskudayada ee dowladdu sameynaysa aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin shaacintaan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaan caleenna laakiin waxaan dhallinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay sameyn kartay ku diyaaraysa ayadoo shuruudaha buuxinaysa inay qof kastoo soomaaliya oo meeshaas ku cadigan uu dalkiisa yimaado iyagana waa nagu weyn yihiin ma ayan taas u garabsadaan ayaan jeclaan lahaa aan mar kale ku celiyo iyagana dad dhakaatiir u badan oo aana ka maarmin oo dalkan raasumaalkiisa ah oo diri madaxdii aqoon yahanee dalkan cuduradaana kan naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa
marka midii waxaan soo noqonayaa inaan had qorshaha aan ku wadno ama shaqada meesha maraysa aan saacad ula socotiin wayse u qaadanayay inaan cabistaan laakiin socodsiinta waa mid siyaasad u baahan tusaale ahaan haddii dibeedka laga hadlaayo waxaan ka wasiirka arrimaha dibadda iskale hadduu shaacinayo isagaa iskale marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladii naftirkooda ay cadaadis ka siyaasadahooda kala kulmaan ma doonayno waa hadii qorshe noocadis hadii dowlado kale aan la qaybsanayno culayska oo ayagana dad meesha ugu xamidan yihin intaba laakiin waxaa rabaa dhalinyaradii shacabka soomaaliya intaba inaan ka qanciyo inay ka dadaalada yarayn inaan laga gaabin inaan ognahay in cudurka culayskiisana aan ka warqabno in soomaaliya xagga ku xamidanna ay falgelinta koowaad noo leeyihiin sidoo kale waxaan garan karnaa dad soo dhalinyaro soomaaliyeed intooda baa la hadlo oo qolalkooda waxaa niman oo maalintii takhtar intaas temperature ka qaadaa magaalo fog jooga magaalo hadda 60,000 qof cudurka laga helo jooga pressureka psychological xagga culaysay ku firmi kara ayagana waa garan karnaa laakiin marnab ayagayse u qaadan haddaana saacad ula socotiin iskudayada aan sameynayno inaan laga gaabinayo lemberkeyga ayagoo dhan loo siiyey dhalinyaradii waa wada qaybin safaaradii waa la xiriirtaa inay nala soo xiriyaan marka cabashadooda waan u garaadayaa xaq ayna u leeyihiin inay maaragtay caroodaan inay xayaadaan in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dowladda ka codsiyaan codsigaaneeta ama ay raadiyaan xal waa u garaabayaa waana ka aqbalaya laakiin ayaga ha nala qaataan odaysiya jira inay fahmi karaan oo ama keliyata soomaaliya
hayso
afrika intooda ugu badan haysto qaarkooda ugu badanna aada nooga arday badan xagga dadka uga xamida marka ayagana inay nala bartaan caqabadaa mahayso ayaan jeclaan lahaa.
Haaruun Macruuf ayuu ahaa kaasi waxaana u warramayay arday wax ka barata dalka Shiinaha, gaar ahaan gobolka Wuhan, iyo safiirka Soomaaliya oo uu arrimahaasi wax ka weydiiyey u fadhiya Shiinaha xawaalo kulan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socotiin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, waxaynanu ku soo qaadan doonaa warbixinno ka hadlaya duruufaha qaar ka mid a barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho iyo halisaha ay soo waajahaan warfidyeennada Soomaaliya. Haddii aynu ku bilowno, dalka Soomaaliya ayaa la tilmaamaa inuu ka mid yahay meelaha ugu halisaha badan ee ka shaqeeyaan wariyaasha adduunku. Saxafiyiinta ayaa la tilmaamaa xiliyada qaar inay la kulmaan dil iyo weliba tacadiyo kala duwan. Sannad walba waxaa la soo saaraa warbixino arrimahaasi lagaga hadlayo, kuwaasi oo ay soo bandhigaan hay-ado u dooda xorriyadda hadalka iyo weliba xuquuqda aadanaha. Haddaba suurtagal ma tahay inay wax badan hoos u dhigaan warbixinadaasi tacadiyadan oo sababa sannad walba in ay wariyaal Soomaaliyeed ku biiraan qaxoontiga dunida ee sii kordhaya? Wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta soo socda ku eegaya arrimahaasi.
Walwalka iyo cabsida ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya. Taasina waxaa sabab u ah tacadiyada ay la kulmaan wariyaasha sida dilka, xariga iyo cagajugleynta. Arrintaasi ayaa dhalisay in geediga qaxa saxafiyiinta uu sanad walba sii kordho. Sanad walba waxaa soo baxa baaqyo la xiriira in arrintaasi wax laga qabto, haddana badi lama arko wax isbeddela u yimaada. Dhowaan hay-adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa soo saartay warbixin ay uga hadlaysa xaaladda xoriyad-tulqoolka Soomaaliya. Si gaar ah warbixinta ayaa loogu xusay kiisas ka dhana xuquuqda aadanaha oo wariyaal lagula kacay. Tacadiyadaasi ayaa waxaa ka mid ah kuwa la dilay, kuwa xabsi sharci darraa la geliyey, iyo saxafiyiin lagu qasbay inay waddanka ka cararaan kadib markii ay waayeen damaanad qaadamaan. Kaynaan Cabdulqaadir waxa uu ka mid yahay da'yarta saxafiyiinta ah ee ka soo tagay Soomaaliya. Hadda waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi, waxaana uu aaminsan yahay in haddii uu helo kalsooni uu dalkiisa uga shaqaysan karo uu dib ugu laabto, balse cabsi uu qaba darteed uu iminka ugu nool yahay magaalada Nairobi.
Suuragal waay noqon lahayd, wayna dhici lahaydba inaan dalkayga joogo, waayo waxaan heli lahaa inaan waalidkay la joogo ama familkayga la joogo oo halkaas waxaan qaato qolo biisho ama waxaan shaqaysto labo inaan dalkayga oo familkayga ama asxaabteyda ay u badan yihiin aan joogo oo hadda dal waxaan joogaa aysan dadkayga joogin familkayga aysan joogin aan ku noolahay maxaa beri ku imaan karaa laftirkeeda dalkayga hadduu nabad ahaan lahaa ama tacadiyada hadduu wariyaasha lagula kacoysan jiri lahayn waa joogi lahaa.
Dhegaha saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo bulshaduba kuma cusba baaqiyada iyo warbixinada ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo saxaafadda ee ah ka walaaca halista muuqata ee taagan. Haddana waxaa la isweydiin karaa Soomaaliya rajo ma laga qabaa inay wax badan ka bedeli karaan dhibaatooyinka taagan warbixinadaasi. Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogayaha urur maxalli ah oo u dooda saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa arrintaasi sharaxaya.
warbixinada ujeedada laga leeyahay oo hay-adaha caalamiga ay soo saaraan ama ururada saxaafadda u dhaqdhaqaaqa oo annaga ka midna ururka saxafiyiinta SJS ka midna ujeedada laga leeyahay Cabdicaysi waxay tahay in number 1 dadka dhibaatada ay ku dhacday loo qareemo oo xaaladoodii dhibka ku dhacay la sheego lalana wadaago. Micnaha waxay tahay dhibka ku dhaca markuu kaliga kugu dhaco oo aan cid kale ka hadlin iyo way kala duwan tahay markii dhibka kugu dhaco laakiin cid kalena ay ka hadasho sheegto, waxaad dareemaysaa maarata nooc ka mid a nafiska wariyaashu ay dareemayaan ka mid tahay. Labo, ujeedada warbixinada noocaan oo kale le ama Amnesty soo saarto international ama human rights soo saarto ama CBJ ama ururada maxalliga anaga oo kala soo saaraan, waxaa ujeedada laga leeyahay labaad waxay tahay in dowladuhu ay ogaadaan ama maamuladu ay ogaadaan waxa ay sameynayaan in lala socdo oo xariga wariyaha jirdilka handadaada shaqaka joojid waxaas o dhan in lala socdo oo ay jirto dad meel u fadhiya inay monitor gareeyaan, indhaha ku haya, dokumenti gareeyaan, sheegi doonaana si sanadla iyo si bilo ah ay jiraan. Arrinta kaloo muhiimka waxay tahay oo warbixinada iyaga laga leeyahay ujeedada ah in isbeddel u yimaado.
Dhankiisa Kaynaan Cabdulqaadir ayaa waxa uu qabaa in warbixinada sida tan Amnesty oo la kordhiyo inay wax badan ku qasbayaan garbiyada tacadiyada lagu eedeeyo inay beddelaan, taasina waxa ay guud ahaan u wanaagsan tahay saxafiyiinta.
Waxay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso tacadiyada loo geysto wariyaasha, waxaana u geysta inta badan labada dhinac, dowladda iyo shabaabka. Dowladdu haddii tallaabada hadda ay qaaday Amnesty la dhaqangeliyo ama hay-ado badan oo xuquuqda aadanaha u dooda ama xuquuqda warbixinta aan iraahday ay soo bataan oo warbixinadaas la soo saaro dowladdu, waxaa dhici karta inay ka istaagto xadgudubyada ay u geysanayso wariyaasha ku nool Soomaaliya. Waxaa muuqdana waa ayada inta badan oo xariga iyo jirdilka iyo inta badan wariyaha tacadiga uu kala kulmo. Waxaa imaaneysa warbixinadan haddii la badiyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay istaajiso tacadiyadan ay u geysanayso wariyahana markaas si xorriyad ah uu u hadlo oo markaas wixii shacabka ay u baahan yihiin uu sameeyo.
Inkastoo wariyaasha Soomaaliyeed ay la kulmaan dhibaatooyin xoogan, haddana Cabdifitax Jante oo ah saxafi sawirqaada ah ayaa qaba in wariyaasha qaar ay sabab u yihiin dhibaatooyinka ay la kulmaan, sida kuwa baalmara anshaxa saxaafadda, waxaana uu soo jeediyey in ururada iyo hay-adaha u dooda saxafiyiinta ka hor inta aanay cid gaara dhaleecayn inay sameeyaan baaritaano hufan oo quto dheer waxyaabaha wariyaasha lagu soo eedeeyo si wax badan loo xeeriyo.
Of course, waxaa arkaysaa marmarka qaar wariyaha dembi fal sameynayo, maybe waxaa laga yaabaa gaar inuu qof ku dhufto oo kale ama si macnaha sida bulshada oo kale waxyaala qaladaad ka dhaco oo kale, wariyihii lama weydiinayo wax uu sameeyo, waxaa leeyahay wariyaha la xiray. Marka taas waxay keenaysaa in macnaha wariyaashu ay noqdaan naftigooda inay iskugu doodaan wax macnaha dembi ay sameeyeen oo bulshada ay ku dhex sameeyeen, in macnaha ay u doodaan ay ka dhigaan in wariye la xiray oo bulshada la mid ahayn. Marka taas ay koos garanayso in wariyaashu naftigoodu victims u ahadaan markasta macnaha aan in wararka hadaladooda qaar xitaa la tixgelin. Marka haddii ay sameyn lahayeen laisweydiina wariyahan marka la xiray muxuu sameeyey, kadib marki la ogaado baaritaan lagu sameeyey kadib in loo doodo la dhaho wariye hebel ha la siidaayo, yacni waa wax saxa moogtaha. Laakiin haddii aan wariyihii la ogeyn wuxuu sameeyey oo la dhaho wariye waa dulmane, waa warey, hala soo kaco saxaafadda, halaga hadlo warbaahinta, ka hadasho social media, hala sawiriisa hala wareejiyo dowladdii, halagu eedeeyo, ayadana waa dhibaato caqabad wariyaasha haysto waay.
Laakiin Cabdalla Muumin oo ah xogayaha ururka Somali Journalist Syndicate ayaa qaba in markasta in wariye la xiro isagoo hoosiisha shaqo wata ay tahay من سرعيقة بالمرسان أو أحمد أردقان تعبورين إيه كدعادي حرية القول كالحريرة
وبقلت إن قفو حاو قراء بوليس انت اللو قدراء والصوحراء ومعركت هاي حبسي اللي قليها وقالت ها مركة وقورة طبعا سلفهنا وارين تمهمك وهذا سؤالش هذا كوجي تعرفينا حسوسية ده بظن عن كم مقلع وقال له حيت هاي وقف كست مسؤول أه معصوم معها معيب كسلين معها واللقى هذا اللي كرا وحوا اللقى قري كرا سؤال أذق والويدين كرا واللكلولين كرا وحبكوا مجبنا منو أنا أقولنا هدان سومالينا سومالي هدان هاي وحارنا ساكن قلدرن قف كحيل كهيا إيو معركة كهذا الك درجة أي هوش الدولة أي شقق أمد الله هي كهذا الكذا ويسكن قلدن ده وقفك شخصية دي سا أي السجع أي دني ما دي سا عدربت مجرد وحلاج الله حتى شقق أو هي أي أذيق أمد وقبنا أي لقح الله تحس نعيب ما إن الأول لا أي أصعفده أي بارتو دبقشو أو أي فاق فاقتو أو أي فيد فيدو دي بهتم
سوماليا وطلق سو قبنا يا علاضة سكية أو مدرر كتاجنا وحنا لقطريا meelaha ha ugu halista badan ee caalamka oo qof wariyeehi uu ka shaqeeyo Abdul Aziz Barro FOA Nairobi
adiya dayu dhigaysteyaal barro maatsayahay markana aynu jaleecno dhinaca kalmaha heesaha isla markaana aynu ku wadan la sanno codka fanaaniinta Ahmed Saki iyo waliba nastaahayn dhay heestoodi kugu banaaray
buraleedii sheekhiyo
taana waa barnaamijkii tubta nolosha markana dhegaystayaal aynu u kacno dhinaca iyo muqdisho boqolaal barakacyaal ah oo ka yimi gobolka shabeelle hoose soomaaliya oo wajahaya xaalado adag ayaa ka dayrinaya xaaladooda iyadoo barakacyaashanina ay ku sugan yihiin xero loogu tala galay oo ku taala deegaanka weydo oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho haddaba xaaladda rasmiga ee dadkaasi ay ku nool yihiin ayaa wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti warbixin uu ku eegay oo nooga soo diray magaalada muqdisho
duruufta adag ee ay wajahayaan ayaa ku xambaartay in xaaladooda nololeed ay ka dayriyaan boqolaal barakacyaala oo ka yimid gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo iminka ku sugan xero barakac oo ku taala deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho barakacyaashan oo isugu jira kuwo cusub iyo qaar in muddaha ku sugnaa xeradaasi ayaa ka cabanaya biyola-aan caafimaad darri iyo kuhungoobidda maaraynta nolol maalmeedkooda waxaana dowladda iyo hay-adaha gargaarka ay ka dalbanayaan in gurmad lala soo gaaro aadan jibriil oo ka mid a barakacyaasha ka yimid deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa tilmaamay in hoyxumo ba-ani ay ka jirto xerada barakac ay degan yihiin isagoo carabkana ku dhuuftay in dhan walba oo nolosha ah ay ciriiri kala kulmaan
waxaan ka soo barakacnay shabeellaha hoose janaale dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah muxuu ahay hooyiyo nagu xun waxaa ka jira muxuu ahay musqulo xataa oo dadkii waa cidhiiri musqulo dadkii ay suul ay u galaan ma laha dadkii waa isdudul saaran yihiin wax oo adiga hadda nuule fiicano hadda aan haysanone ma jirto wax walba waxaa naga saaran ciriiriyaa naga saaran marka wixiis ilaahay noo qadara ayaa ilaaha uun ku sugu haynaay waxaana nahay dad barakacyaal oo duruuf ay keentay oo haddii waa ka baxa magaaladii aad tidhaahdne meel walba waxaa ka jira dagaalo ayaa ka jira caruurteenba ula soo cararnay magaalada nabadgeli ahaanaan ula soo cararnay wax nolol fiicano haysanana ma jiro
barakacyaasha ku sugan kaamkan ku yaala deegaanka weydow ayaa tubta nolosha u sheegay in badankooda ay wax xunaan hal xilli oo ka mid a saddexda waqti ee ay dadku wax dhuunta mariyaan taasoo muujinaysa culayska ka saaran halista nolol maalmeedkooda sida uu ku warramayo aadan jibriil
maalintii waxaa la quutaa hal jeeraa la quutaa ilan subaxdii waxaa loo kicitimaa shaqadiyaa la aadaa raggu wuxuu aadaa shaqo waa soo helaa ama waa soo waayaa marmar maba soo helabo haweenkana muxuu ahay say u baxaan xaabo ayay iska soo gogorobsadaan dhardhaqidii xataa magaalada lagu soo yaacay xaabadii ay soo helaan meelaha dhismada ka socoto alwaaxda oo jajabtay ayay waxay ka dhigtaan raashin ay wax ka dhigtaan nuuli ay ka raadiyaan qori ahaana loo gataay waa mar hal maalina hal maraa la helaayo yomiya
haweenka barakacyaasha ee ka hadlay dhibaatada culays ee ay daris kala noqdeen iyo sida ay ku maareeyaan noloshooda ayaa waxaa ka mid a maana shariifow oo ka warbixisay xaaladda caafimaad darri iyo tan waxbarasho la-aan ee halkaasi ka jirta
dhibaato laynahaayto dhogosi salaadi mbay bakaare askan taroolaa ku lugaayan hadi kuoy lama doolar ibarmadunasadabo inukahaysabiilshonagadaase dhibaatadaas nahayd unwalna mahaysan dhibaati nahayd hamiin tuuginin dheer kordhamaamadanin dheer sintirinin dheer wal unahayna unahaysan afar adduunya akanashanaytamale nanka labaati afar saaxa dibaha goday 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 lee salee kukoya eberkunkun unahaysana male caruurtan tuma isideed jira tuma isdeed sanijir meel un jeeno na male aruurtan meel un bat male school maaysan dugsi maaysan wal dhagaal un maaysan antan in susurmoon bulooni dheel antak ba antak dhii antak dhii leewan un haysan ku jeesadaan un magamna bil ma dhiibi korna school bil ma dhiibi korna dugsi na bil ma dhiibi korna ku un haysan oo ba male
muuminada dir oo ka soo hayaantay degmada qoryoori ayaa iyana ka sheekaysay dhibaatooyii adkeed ay uga soo barakacday halkii ay ka timid
waxaan kusoo kaxnahay qoryoole waxay dhahayaan inaa oo biyihii meesha oo kusoo baxo oo guryaalka oo galohaayo beeraha galohaayo qoryaal noola haysto bilaay ka dhacdi anuto lugta nooga go-di kii kale oo mid ee beeraha aan kusoo qaadana soo xaabsanay lugan kusoo baxan onankii caruurtaani wax jida jidnoosa dhammaadi waxna ilaahaaba mugo meelna keenay walaal agsisan joogna waxaan haysanana male guryaan haysanay waxaan ku seexanaan haysanay waxaan cunaan haysanay intaan dhibkaasa dhex taagagnaa walaalyaalo inaana soo cabintiina rabnaa unukun inaa nolol adlookeentiin idankani jisalaanaysiye
ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mida dadka barakacayaasha oo ka warramaya xaaladooda nololeed
waxaan kasoo barakacay haduuman adii rafaad io dandara ka dhacdi saasaan usoo barakacni waa soo roorni ilmaha berkood jidka luusoo dhaafi baawur wax luusoo kuraay male adii saasaan kusoo barakacni naftaayan ool soo roorni adi dhibaatada jirtana waxwaaye wax la-aanta oo sidan u nimid waxba an haasani walaxaan hilsiyaalele waxna gacantaanyan ku jirin saasaan u joognaa meeshaan naafaan ahay lamada lugaan la-ahay waana ku dhashti dhulka nafaana soo wadi waa soo lugeyn baabuuraan ool aan soo tuugani jidka anka soo tuugani aan soo korni muslung meeshiis joobalen ku soo dhex roorni ununkua nool dhaweey leed muslung nimaa nool dhaweey
waa caafimaad dar noon haysa hoy aan noo naysa kaamkani waa barakacyaasha waxay cunaan ma haystaan hoy ma haystaan biyi ma haystaan dad lix beelo deganaa jir dad laba beelo deganaa jir dad tawacaba deganaa jir dhowidan kasoo qaxay dagaalna hadda sibiid kasoo qaxay jir oo dagaalna hadda la qabsaday dhibkooda badan nin wax siiyin oo hadda unqay ilaaha ugu qanbis aan curiyaan bayaan dhabarkan la afartan biraan wataa wax daryeel oo caafimaadna ma hay sideed bilood noo dambays raashiin la geeyan wadankan wax kaan mala waxbaa dhidhiibi anaga ninkii xoog laha ligiya inta naafada nin daryeela waaul riyaxaba waa biila-aan zag ayaxaada kushin la orota leema looguya biila-aanaga jid wadanka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa markana aynu wada dhagaysanno heesta ister iyo weliba codka cumar nuur cabdile guud ahaanna barnaamijkii tubta nolosha intaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
socod kalaafyaha hagarlii wax qabashada indiisii faalada waxleliiska shiikada haddaan caana lagu qabay aman hooyadiid kuri ma haysiin asluubta haddaan caana lagu habin aman hooyadiid kuri ma haysiin asluubta iyo xishoodki waxa kugu
This is VOA News. I'm Joe Palka. Chinese health officials reported Tuesday the number of confirmed cases from a coronavirus outbreak has surpassed 72,000.